32 hadisda aytayaptilar, Abu Sa'id radhiyallohu anhudan rivoyat, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri mashhur sahobiy kiromlardan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la darara va la dirar, ya'ni zarar, o'ziga o'zi zarar keltirish ham mumkin emas, boshqalarga zarar keltirish ham mumkin emas. Islomda zarar, ziyonkorlik mumkin emas. Xoh o'zingizga bo'lsin, xoh boshqalarga bo'lsin. Zarar keltirish, zarar bo'ladigan narsalarni iste'mol qilish joiz emas. Hasan hadis. U qoida, umumiy bir qoida sizga. Qaysiki bir narsani zarari ko'p bo'lsa, o'sha narsa harom bo'ladi. Bu umumiy qoidani tafsilotida ulamolar keyin batafsil sharhlab berishadi. Har bir narsani o'z o'rnida. Bu qoidani ichiga juda ko'p narsalar kirib ketadi. Islomiy bir qoidaki keyinchalik paydo bo'lgan narsalar shunga taqqoslanadi. Sahobalar davrida bo'lmagan, keyinchalik paydo bo'lgan narsalar ham mana shu qoidaga taqqoslanib hukm bayon qilinadi. Agar zarar ko'p narsa bo'lsa, harom bo'ladi. Zarari kam bo'lsa, qaraladi u zarar e'tiborga olinadigan zararmi yoki e'tiborsiz zararmi? Chunki bu dunyoning o'zi hamma yog'i zarar. Agar zarari kam narsa ham harom desangiz, bu dunyoda yashash hojati qolmaydi. Bu dunyo bir imtihon dunyosiki, bu dunyoda Alloh taolo shunday qilib qo'ygan. Ishlatayotgan narsalaringiz, kiyayotgan narsa, kiyimlaringiz, yeyotgan taomlaringiz albatta bir qismi ozgina bo'lsa ham baribir zarar keltiradi. Bu imtihon, ibtilo. Lekin zarari ko'paysa, u narsa haromga aylanadi. Xabis narsalarni, yomon narsalar, zararli narsalar islomda harom qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo Injilda, Tavrotda sifatlarini bayon qilganda ham nima dedi? Va yuharrimu alayhimul khaba'is. U payg'ambar shunday payg'ambarki, oxir zamonda keladigan payg'ambar ummatiga zararli, xabis, iflos, yomon narsalarni harom qiladi. Ya'ni ularning foydasi uchun, dunyo va oxiratdagi manfaatlari uchun xabis, iflos, yomon narsalarni harom qiladi. Jumladan aroq, jumladan masalan o'g'irliklar. Aroq ichish o'zimga zarar qiladi. Buni hech kim aralashish mumkin emas. Demaysiz, o'zingizga zarar qiladigan narsalar harom bo'ladi. O'g'irlik qilish o'zingizga ham, boshqalarga ham zarar qiladi, misol uchun. Va hokazo. Zino masalan, o'zingizga ham, boshqalarga ham zarar. Misollari ko'p. Va biz aytgan narsalarni o'zining alohida hujjatlari bilan harom qilingan, lekin masalan uchun kimdir kelib turib sigaret chekish Qur'onda hadisda yo'q, demak joiz desa, biz aytamizki, Qur'onda hadisda zarar qilinadigan narsalar harom qilingan. Sigaret zararli narsa. Bu narsani hamma aqllilar ko'rib bilib turibdi. Shuning uchun bu narsa harom deymiz. Va boshqa misollar ham ko'p. Masalan, narkotik deysiz. Ha? Giyohvand moddalar. Nimaga zarar, nimaga harom deymiz? Chunki u bir qancha dalillar bilan harom deymiz. Birinchidan, mast qiladi. Mast qiladigan narsalarni ochiqdan ochiq harom qilingan. Ikkinchidan, zararli narsa deymiz. Mana bu hadisda mana zararli narsalar haromligi aytilyapti. Mumkin emas. Demak, bu hadis ham hasan hadis, ya'ni sahih darajasiga yetadi. O'sha sahih hukmida. Ayni shu lafzi hasan hadis. Lekin bu ma'noni ifoda etadigan boshqa hadislar bor, ular sahih hadis. Demak, bu hadis ham o'shalar qatori sahih hukmida bo'ladi. Ibn Moja, Dorqutni va boshqalar rivoyat qilishgan. Va Imom Malik Muvatta'da ham mursal holatida keltirganlar. Mursal degani, ya'ni sahobiyni zikr qilmasdan to'g'ri payg'ambardan rivoyat qilinsa, agar qaysidir bir tabi'i, ya'ni sahobiyni ko'rgan bir tabi'i Rasululloh mana bunday dedilar deb turib, to'g'ridan-to'g'ri Rasulullohning hadislari deb turib aytsa, siz qayerdan eshitdingiz deb birov so'ramaydi, so'ramasligi mumkin. Qaysi sahobiydan eshitganini aytmasligi mumkin. to'g'ridan to'g'ri hadis deb aytsa, mursal deyiladi bu hadis otini.
Hadis sahobani otib ko'rolmaydimi?
Ya'ni har doim ham aytilavermasligi mumkin. Masalan, vaqt qisqa bo'lishi mumkin, shoshilib yoki ba'zi boshqa sabablar bo'lishi mumkin. O'shuncha mursal, xullas biz holat bo'lgan voqeani aytyapmiz. Shunday hadislar borki, tobi'iy payg'ambardan rivoyat qiladi. O'rtadagi roviy deymiz. Roviyni aytmaydi. U roviy tushirib qoldirilgan roviy deyiladi, misol uchun. Tushirib qoldirilgan roviy kim desiz, shubha paydo bo'ladi. Kimligida. Nimaga? Chunki bu odam aytmadi. Misol uchun Imom Malik. Imom Malik emas, Imom Malik tobi emas. Amr ibn Yahya an abihi deyapti. Yahyo, masalan. An Amr ibn Yahya an abihi, ya'ni Yahyo. Yahyo payg'ambardan rivoyat qilyapti. Yahyo kim desiz, Yahyo tobi'i. Payg'ambar ko'rmagan. Lekin payg'ambar aytdilar, la zarara va la zirar deyapti. Endi bu Yahyo degan tobi'i rahimahulloh shu hadisni shunday rivoyat qildi, buni nima deyiladi? Mursal deyiladi. Mursal deyiladi. Bu yerda ikkita ehtimol bor. O'shaning uchun bu hadis zaif hukmiga o'tadi. O'zi asli shu rivoyatni olsangiz, biz boshqa rivoyatlarni e'tiborga olmay tursak, aynan shu rivoyatni o'zini olsak, bu zaif bo'ladi. Tobi'iy payg'ambardan to'g'ridan to'g'ri rivoyat qilsa, sahobiy zikr qilmasdan, o'rtada turgan roviyni zikr qilmasdan ikkita ehtimol bo'ladi. Birinchisi, o'sha tushirib qoldirilgan shaxs sahobiy bo'lishi mumkin. Chunki bu odam sahobiyni ko'rgan. Qaysidir bir sahobiydan rivoyat qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin aytmayapti. Agar faqatgina shu ehtimol bo'lsa, hadis sahih bo'ladi. Faqatgina shu ehtimol o'zi bo'lsa, nima bo'ladi? Hadis sahih bo'ladi. Lekin faqatgina bu ehtimol o'zi emas, bu yerda boshqa ehtimol ham bor. U ehtimol nima? Tobi'iy ham bo'lishi mumkin o'rtada. O'rtada tushirib qolgan shaxs bitta emas, ikkita bo'lishi mumkin. O'rtada tushirib qolgan shaxs bitta emas, ikkita bo'lishi mumkin, balki uchta bo'lishi ham mumkin. Tobi'iydan rivoyat qilgan, u tobi'iy boshqa tobi'iydan, u tobi'iy keyin sahobiydan rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Natijada nima bo'ladi? Natijada tobi'iy hammasi ham sahih bo'lmasligi mumkin. Ya'ni yodlash qobiliyati zaif bo'lishi mumkin. Ha? Boshqa ehtimollar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun zaif hadis hisoblanadi. Ehtiyot bobida muhaddis ulamolar qaysiki mursal hadis bo'lsa, biz o'sha holatini olib qarasak zaif deb turamiz. Boshqa rivoyatlarni tekshirmaguncha. Boshqa rivoyatlarni tekshirib chiqamiz. Tekshirib chiqqanimizda ayon bo'ladi. Aksar holatlarda ochiladi. Ha, bu odam rivoyat qilgan hadis mana bu boshqa rivoyatga kelishicha sahih ekan. Hasan ekan yoki boshqa hukm. Shuning uchun bu hadis ham o'sha darajaga ko'tariladi. Bu hadis ham shunga o'xshash. Hozir Imom Malik rivoyat qilgan rivoyati bilan olib qarasangiz, zaif rivoyat. Ammo tepadagi rivoyat, birinchi keltirilgan rivoyat sahih, Hasan rivoyat. Hasan darajasi. Bu hadis ham demak, bu Imom Malik rivoyatlari ham Hasan darajasiga ko'tariladi. Bu mustalah al-hadis ilmida o'tiladigan masalalar, bu tafsiloti ancha uzun, xulosasi shu.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
An Abi Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا